Eta beno, gaurkoan ere, torriko zaizkigunak dira, utxuntxala apartako kideak, bueno, zehazki, hoietako bat, Anai Gambra izanen dugu gurean, ze, bueno, ba, bihar agoitzen, emankizun bat izanen baitute, Jeltriorekin batea, horre hartze emankizuna izanen da, eta, bueno, honen inguruan solastuko zaigu gurengo minututan, eta ja, ongi etorria emanen diogu, Anairi, Anai, egunon, zer moduz?
Ba, ose ongi, mil esker, guztuen gombiteagatik, eta... Hemen txe, ongi, ongi, bai.
Bueno, Anai, pixkat, konta eguzu, nondikan dator, bueno, zuen jarduna, pixkat, nondikan sortzen da utxuntxara apartatak taldea, zezu, bueno, utxuntxara apartatak taldeko kidea zara, gerora, bueno, Jeltriorekin batera ginen duzuela emankizun hau, baina konta eguzu, pixkat, nondikan sortzen da zuen taldea.
Bueno, ba, utxunt taldea sortu zen orain ba, amairu urte, eta, bueno, hiru pertsen arteko proiektua izan zen hasieran, uarteko Simon, Arratxapeako Mikel eta ni, eta, bueno, lotzen gintuena bazen txalapartaren zaletasuna, ez? Hiruak txalapartari amorratua ginen, eta nolabait, ba, erabaki genuen txalapartari ba, duintasunez edo gure lana eta aleginak eskaintzea. Eta horrela sortu zen utxun. Ba, txalapartan sakontzeko, ikertzeko eta gogoren saiatzeko. Hori izan zen ba, hori, utxun taldearen jaiotzeko prozesua. Eta hortik aurrera, ba, bueno, ikuskizun nahiko egin ditugu, saio pila bat, eta kontzertuz, ba, amairu urte bete ditugu. Eta goitzera, ba, hemen gutxira.
Ara da, ez, eta zuen jardunean ere, bueno, berritasunak ere sartu dituzue, hainbat, bueno, hainbat ekimen, eta hainbat kolaborazio ere egin dituzue, okerez banago, bueno, urte guzti hauetan zehar, ba, izanen da, ez, igual, kontzertu edo emanaldi bereziren bat, ezakitola nabarmentzekoa baden baton bat?
Ba, bueno, kontzertu berezia, bai, orain memoria imarko nuke, baina... Baina bai, igual kontzertua baino proiektuak, proiektu bereziak izan ditugu, eta hori izan da guretzat alde batetik ba, poziturria bestetik ikasteko modua, ez? Azkenean gu kaleko musikaria gara, ez dugu musika eskola zapaldu, eta ikasi duguna izan da, edo gure artean bata besteari erakusten, edo beste lagun eta ezagunekin ba, musika egiten. Eta horrela, bain nuen ditugun ikuskizunak, bai zirkaldean, edo folkaldean, edo orain jazarekin, bezan dira gure ikasteko moduak. Horrela, ikuskizun bakoitzan, ba, pertsona mota ezberdinak, pertsona ezberdinak topatu ditugu, eta horiek izan dira nola bai, gure bidean lagundu gaituzten pertsonak, eta ba, bakiguna erakutsi gutena nola bai.
Eta bueno, oraingoan agoitzera Jeltriorekin batera zatozte, Jeltrioko lagunak bide lagun izanen dituzularik, hartze emankizunarekin. Konta eguzu pixkat zer da hartze emankizun honekin trasladatu edo isladatu nahi zenutena eta zer nolako kontzertua antolatzen dituzue o zer nolako ekinaldia antolatu duzue agoitzerako?
Ba, bueno, kontzertua, bueno, taldea bada kontrabasua, bateria, akordeoia eta gu txalaparta, bai agurrezko txalapartarekin eta bai arrizko txalapartarekin. Eta, bueno, bada kontzertu atsegin eta polit bat, kontzertuan ikusteko, entzuteko aukera dago. Anola txalaparta jazz musika instrumento, musika tresna bat bilakatzen den, eta ba jazaren adauaren legez ba nola improvisazioa daude, nola soloak daude, nola beste musikariekin ba komunikazioa ezin bestekoa da. Eta hori guretzat eta uste dut ikuslearentzat ere berezia dela. Izan ere ba ikuskiz, bueno, proiektua hasi zenean esan bezala gu ez ginen batere nola esan zenuen esperientziarik olako musika estiloan eta bueno, erronka polita izan zen. Ja badira urte batzuk hasi ginela haiekin jotzen. Eta hola xe, duela urte eta piko ingenuen arte diska grabatu eta hori aurkeztuko dugu agoitzen. Ba, txalaparta, akordeoia, kontrabasua eta bateria. Eta kontzertu, nik uste dut, polita, atsegina, eta eta berria, ze holako formaziorik ez dago.
Mm-hmm. Bueno, aipatu duzu, hainbat musika estilotan jada ibiliak zaretela, hortikan ikasi duzuela, ikusi izan dugu ere, beste txalapartari batzuk, bueno, zenbait beste musika motetan jarduten. Txalapartak baldu mugarik musika estiloari dagokionez, edo musika estilo askotan jaso daiteke txalapartaren ekarpena.
Ba, nik uste dut, txalapartaren mugak, ba, eraela txalapartario mugak. Berez, txalaparta mm-hmm. musika tresna, mm-hmm. uste dut, bizirik mantentzeko moldatu behar dela, mm-hmm. gaur egungo eta etorkizuneko musika estiloetara, mm-hmm. eta bestela, ba, azken txalapartariok, mm-hmm. ba, txalaparta jotzeari ezten diogunean, hilko mm-hmm. da, eta hori ez dugu nahi. Orduan, mugak, bueno, bai, baitu bere mugak, baina musika tresna guztienen moduan. Mm-hmm. Ba, ez da berdina piano bat, edo violin bat, ez da berdina txalaparta bat, mm-hmm. edo bateria bat. Bakoitza baitu bere mugak, baina, bueno, mm-hmm. muga horiek nola bai zabaltzea, oztu badela mm-hmm. musikarion erronka. Mm-hmm. Eta, bueno, nik uste dut, Geltriorekin egin duguna badela horren adibide, eh? Mm-hmm. Badira beste adibide asko, eh? Non txalaparta ikusi daiteken, ba, ez dakit, bueno, beste musika estiloekin. Mm-hmm. Eta nire nahi azer izango zen, ba, raparekin, edo mm-hmm. musika elektronikoarekin batzea, edo, mm-hmm. zehori ba, txalapartaren osasunaren seinale. Mm-hmm. Orduan, mugak baitu bai, baina urrun daude, horren zabaldu behar ditugu asko.
Bueno, eta mugak aipatuta, eta ezakite etorkizuna nola ikusten duzuen, txalaparta aldetikan, ezakite arrobia dagoen, bakite noiz baite antolatu izan duzuela zuke bai, edo mintza lagundu txalaparta eguna antolatzen, Iruñean, ezakite zen olako egoera bizi duen txalapartak.
Ba, a ber, nik uste dut inoiz baino txalapartari gehiago gaudela, inoiz baino txalaparta proiektu gehiago egiten direla, eta nik uste dut inoiz baino osasuntsuago dagoela txalaparta. Mm-hmm. Toki askotan, estilo askotan, zineman entzun daiteke, olako auditorioetan entzun daiteke, eta proiektu asko daude. Hori da, berri ona. Mm-hmm. Baina bestetik ere, nolabait, etorkizunera begira, ez dakit jende asko, jende gazte asko mm-hmm. animatzen ari den txalaparta ikastera eta txalaparta jotzera. Mm-hmm. Gure aleginak egite ditugu ikastaren bitartez eta mm-hmm. tailerren bitartez, eta zuk diozun moduan urtero Iruñan adibidez egiten dugun txalaparta topaketaren bitartez, mm-hmm. ba, jendea animatzen, txalaparta ezagutarazten, mm-hmm. baina gero pertsona bakoitzaren nahia behar da, beharrezkoa da, mm-hmm. ba, txalapartan alegina egiteko, ikasteko, eta bueno. Uh-huh. Orduan, labur biltzen, uste dut, inoiz baino be dagoela txalaparta, uh-huh. baina arrobi aldetik igual nik nahiko nukena baino gutxiago dagoela ere. Uh-huh. Aitortzen dut.
Uh-huh. Eta bueno, hori da, bihar izanen zarete agoitzen, hartze emankizunarekin, gel proiektuarekin batera, gel trioarekin batera, ja bakarrik geratuko ditzei dukean nahi, ba, zer esango zeniokeen, entzuten ari den horri gerturatu dadin, zuen eman aldira.
Ba, aurkitik altxa, eta joan zaite Zerriko plazara, mm-hmm. izango da kontzertu polita, berezia, mm-hmm. eta nik uste dut azte zina. Nire nahi izango zen errepikatzeko gogoa mm-hmm. sentitzea, mm-hmm. hori ezakit, baina musikarekin nik uste dut zinemarekin bezala, joan margarela, mm-hmm. eta ez ustearen poderio hori disfrutatzen ikastea. Mm-hmm. Orduan, txalaparta inoiz ikusi ez duzun bezala, ikusi nahi baduzu, mm-hmm. altxa zure ipurdea, eta joan nagoetzeko Herriko plazara. Bueno, Herriko plazara, mm-hmm. orko plazara, nahi dugun tokira, mm-hmm. eta hori ikusiko duzu, ba, gure proposamen mm-hmm. berri hau.
Ba, hortxe izanen dugu, horri gerileku ondoko plazatxoan izanen baita zuen emankizuna. Anai, mi esker gurean egon izanagatik, mi esker egiten duzuen lan guztiagatik, hor txalaparta eta sustatzen, eta, bueno, jada urduri gaude, haber zer emankizun prestatu zuen agoitzerako, besarkada bat eta mi esker.
Venga, zuei, besarkada zuen lanagatik, mi esker eta lasterarte.